Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sobiq bosh prokuror Otabek Murodov va DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan hukm o'qildi. Olmaliqda o'qituvchi va o'quvchilar maktab uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanmoqda. Baliqchilik fermerlari klasterdan 2019-yil uchun paxta pulini haligacha olisha olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokuror Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25-fevral kuni O'zbekiston harbiy sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va uning o'rinbosari Jahongir Igamov ustidan hukm o'qildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, pora olish va boshqa moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan uchala sobiq amaldor ustidan yopiq o'tkazilgan sud hukmiga ko'ra Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sudkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat. Sudlanuvchi Otabek Murodovga nisbatan jazo chorasini belgilashda sud O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va jinoyat qonunchiligida belgilangan insonparvarlik va adolat tamoyillariga ham asoslandi. Xususan, sudlanuvchining sodir etgan jinoyatlari uchun chin ko'ngildan pushaymon ekanligi va jinoiy qilmishlarni fosh qilishda faol yordam berganligi hamda jinoyat oqibatida yetkazilgan zarar to'la qoplanganligi e'tiborga olindi, deyiladi Oliy sud xabarida. 25-fevral kungi sud hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori, DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevga 19 yil, uning o'rinbosari bo'lib ishlagan Jahongir Igamovga 19 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ularning har biri muayyan muddatga mansabdor va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. 25-fevral kungi mahkama hukmi Ixtiyor Abdullayev va Jahongir Igamov ustidan chiqarilgan birinchi hukm emas. 2019-yilning 27-sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi Ixtiyor Abdullayev va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilgan va jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayev 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni mahkamada DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 45 yashar Otabek Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2018 yil 31-yanvar kuni bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev DXX raisi etib tayinlanishi ortidan Murodov bosh prokuror etib tayinlangan edi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozondi. 2019 yil 21-iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 20-yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Ayni shu chiqishida prezident aybsizlik prezumpsiyasi va sudlar mustaqilligi prinsipiga zid ravishda bu amaldorlarning uzoq muddatga qamalishini va'da qilgan edi. Murodov ustidan borgan tergov jarayoniga yaqin Toshkent mulozimining ozodlikka aytishicha, tergov va mahkama davomida Murodovga qo'yilgan ayblarning aksariyati o'z tasdig'ini topmagan. Murodovga qarshi ko'rsatma olish uchun o'nlab odam, xususan tadbirkorlar so'roq qilindi, ammo uning bosh prokuror sifatida pora olganiga oid ayblovlarning deyarli birontasi tasdig'ini topmadi, dedi ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan Toshkent mulozimi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston sobiq bosh prokurorlaridan 3-tasi jinoiy javobgarlikka tortildi. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019-yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi 30 nafar fermer Digital Prom Textil klasteridan 2019-yil uchun topshirilgan paxta hosili pulini ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatov Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamovadan olingan bu ma'lumotni Digital Prom Textil klasteri rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik bilan 25 fevral kungi suhbatda Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatov Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamova Digital Prom Textil klasteri 2019-yil hosili uchun paxta pulini to'lamay kelayotganini bildirdi. 12 gektar yerim bor. Bu yerni 2018-yilning yozida avvalgi fermerdan men olganman. O'sha fermerning klasterdan 30 million so'm qarzi bor ekan. Mana shu qarzni ro'kach qilib, menga 2019-yil paxtasi uchun pul berishmayapti. Qarzdor boshqa odam bo'lsa, buning uchun nega men javob berishim kerak desam, biror bir mantiqli javob ola olmayman. Axir bu hech qanday qonunchilikka to'g'ri kelmaydi-ku, dedi Abdulatov Hamdamov. Suhbatdoshlar iddaosicha Digital Prom Textil klasteri nafaqat o'zlari, balki tumandagi kamida 30 fermer xo'jaligi topshirgan paxta pulini hozirgacha to'lamay kelayotir. Munojat Hamdamov va boshqa fermerlarning matbuot orqali chiqish qilib, o'z haqqini talab qilishdan qo'rqayotganini aytdi. Tumanimizda 30 fermerga pulini berishmayapti. Masalan, bizga 19 million, qo'shni fermer xo'jaligi 60 million qarzdor bo'lgan klaster. Yanvar oyining 15-chi kunida fermerlar birlashib Toshkentga Qishloq xo'jalik vazirligiga borib arz qilib kelishdi. Vazirlik bu masalani bir hafta ichida hal qilib berishga va'da bergan, lekin shu kungacha muammo hal bo'lgani yo'q. Boshqa fermerlar matbuotga chiqishdan qo'rqishyapti. Jurnalistlarga arz qilsak, yerimizni tortib olishmasin, muammolar ko'payib ketmasin deb jim o'tirishibdi, dedi Munojat Hamdamova. Digital Prom Textil klasterining o'zini Jahongir deb tanishtirgan rasmiysi familiyasini aytishni istamadi. 25 fevral kuni fermerlar bergan bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, fermerlar yuqori tashkilotlarga ham arz qilishganini tasdiqlaymiz. Boshlig'imiz bu masala tez kunlarda hal etilishini aytdi. Bu masalani hal qilamiz, lekin qachon hal bo'lishi aniq emas. Bundan boshqa biror narsa ayta olmayman. Boshliqning telefon raqamlarini ham bera olmayman. Pul nimaga kechiktirilayotganini aytishga menga rahbarimiz vakolat bermadi, dedi Jahongir. Klaster rahbari nomidan gapirgan bu suhbatdosh, belgilangan tartibga asosan fermerlarga klasterga topshirilgan hosil puli 31 dekabrgacha to'lanishi shart edi. Nega bu muddatga amal qilinmadi degan savolga javob berishni istamadi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda klaster korxonalar bilan fermerlar o'rtasida davomli ziddiyat saqlanib qolayotgani haqida Ozodlik muntazam yozib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster korxonalarini kontrakt shartlarini buzganlik, bo'nak puli va yonilg'i mineral o'g'it bilan o'z vaqtida ta'minlamaganlik va hosil pulini to'lashni kechiktirayotganlikda ayblab keladi. Klaster korxonalarining aksariyati o'z kamchiligini tan olgan bo'lsa, ba'zilari fermerlar iddaolarini rad etib keladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida o'qituvchi va o'quvchilarning ota-onalari maktablarni obodonlashtirish uchun archa va mevali ko'chat sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olmaliqdagi ayrim maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda ko'chat sotib olish va buning uchun ota-onalardan pul yig'ish shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rahbarlari buyrug'i bilan borayotganini bildirdi. Ozodlikning bu ma'lumotga izoh so'rab qilgan murojaatiga esa Olmaliq shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylari javob bermadi. Ikki farzandi Olmaliq shahridagi 2-son maktabda o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlikka archa uchun har bir o'quvchiga 5000 so'mdan o'lpon solinganini aytadi. Har bir sinfga 5 donadan archa, 5 donadan mevali ko'chat, 2 donadan sadaqayrag'ochdan soliq solinmoqda, dedi ota-onalardan biri. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik Olmaliqdagi qator maktab direktorlari va muallimlari bilan gaplashdi va suhbatlar davomida ko'chat uchun pul yig'ishning faqat 2-son maktab emas, balki butun shahar maktablarida bo'layotgani aniqlandi. Ozodlik bog'langan ta'lim mutasaddilari maktablarni obodonlashtirish uchun ko'chat ekish tadbirining shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi buyrug'i bilan boshlanganini aytishadi. Ota-onalar esa ko'chatlarning faqat shahar hokimligining o'zidan bir necha baravar qimmatga olish majburligini qo'shimcha qilishadi. Bozorda 5000 so'm turadigan ko'chatni bular 25-30 ming so'mdan olyaptilar, deydi ota-onalardan biri. Lekin Qolmaliq tumanidagi maktablarga majburan sotilayotgan archa ko'chatlarini hokimlik aynan qaysi agrofirmalar va qanday narxda sotib olganiga oid ma'lumot Ozodlikda yo'q. O'zbekiston konstitutsiyasining 41-moddasida har kim bilim olish huquqiga egaligi, bepul umumiy ta'lim olish mamlakatda davlat tomonidan kafolatlanishi aytiladi. Shuningdek, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 1-dekabrdagi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorda xalq ta'limi muassasalarini obodonlashtirish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash vazirlikning asosiy vazifalari va funksiyalari sifatida ko'riladi. O'zbekistonda o'qituvchilar maktablar uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanishi esa mamlakatda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2 yil avval Xorazmning Shovot tumanidagi maktablarda ham o'qituvchilar va o'quvchilarga archa ko'chatlari majburlab sotilgan, kuzga borib esa ko'chatlar qurib qolgan edi. Maktablarda sarg'ayib qurigan archani bo'yash uchun esa o'qituvchilardan yana pul yig'ilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Koronavirus va uning O'zbekistondagi aks savdosi. Toshkent bozorlarida narxlar biroz oshdi. Qo'shnilarda tovar zaxirasi tugamoqda. O'zbek ayollariga zo'ravonlik bormi?
Bu narsa muammo hamisha bo'lsa ham, bunda ham bo'ladi, lekin bu darajada qattiq bir katta muammoga aylangani yo'q.
Bloger Fatima Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlarida Xitoydan keladigan tovarlar narxi 5%gacha ko'tarildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston Xitoy bilan savdo yo'lini to'sgach, O'zbekistonga keladigan Xitoy tovarlari oqimi biroz susaydi, shu bois narxlar ham biroz oshgani kuzatilmoqda. Toshkentdagi yirik o'rikzor ulgurji bozorida savdo qiluvchi tadbirkorning aytishicha, hozirda Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri tovar kelishi to'xtagan, boshqa yo'llar bilan Qirg'izistondan kirib kelayotgan tovar narxlari esa 5%gacha oshgan. Ismi aytilishini istamagan bu tadbirkorga ko'ra, bozorda xaridorlar ham siyraklashgan, savdo ham o'tgan yillardagidek gavjum emas. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u, koronavirusdan qo'rquv bozorda ham bor, odamlar kam, ortiqcha narxni bozor ham ko'tarmaydi. Lekin hammamizning ichimizdagi asosiy qo'rquv shu, tovar zaxiramiz tugasa nima qilamiz, bilmaymiz dedi. O'rikzor ulgurji bozordagi tovarlarning asosiy qismi qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston orqali Xitoydan keladi. Qirg'iziston chegara qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga Xitoy tovarlari o'tadigan asosiy chegara o'tkazish punktlaridan biri bo'lgan Do'stlik punktida ham yuk qatnovi biroz susaygan, ammo hech bir cheklovlarsiz davom etmoqda. Xitoyda koronavirus epidemiyasi boshlanishi ortidan Qirg'iziston 24 yanvar kuni Xitoy bilan chegaralarini yopdi. Natijada O'zbekistonga boradigan tovar yo'llari ham to'sildi. Tadbirkorlarga ko'ra, hozircha O'zbekistonga qirg'iz savdogarlarining zaxirasidagi Xitoy tovarlari kelmoqda va aynan ular narxni biroz oshirgan. Har yili Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar nishonlaydigan Yangi yil, undan keyinoq Xitoyda boshlanadigan Yangi yil bayramlari bois qirg'izistonlik tadbirkorlar dekabr oyida 2 oylik, yanvar, fevral oylarida sotiladigan tovar mahsulotni Xitoydan keltirib oladi. Hozir Qirg'izistondagi bozorlar ham o'sha zaxira hisobiga savdo qilmoqda, ammo bu zaxiraning mart oyi o'rtasi, aprel oyi boshiga qadar tugashi kutilmoqda. Shu kunda O'zbekistondagi bozorlarni Xitoy tovari bilan ta'minlayotgan 2 yirik bozor, Qirg'izistonning janubidagi Qorasuv va shimoldagi Do'rdoy ulgurji bozorlarida zaxira bitayozgan. Qirg'iziston Iqtisodiyot vazirligining hududlar aro hamkorlik boshqarmasi rahbari Zayniddin Jumaliyevga ko'ra, qo'shni Xitoydan yilga 2 milliard dollarlik tovar mahsulot mamlakatga kirib kelardi. Hozir esa chegaralar tamomila yopilgan. Qirg'iziston rasmiysi Xitoydagi karantin 2-3 oygacha surilishi taxmin qilinayotgani, bu orada mavjud asosiy iste'mol tovarlari uchun ehtiyojni Rossiya, Turkiya va Qozog'iston bozorlaridan qoplash uchun hozirlik ko'rilayotganini aytmoqda. Ayni paytda Qozog'iston Xitoy bilan savdo yo'llarini hanuz yopmadi, ammo 27 yanvardan Xitoy bilan avtobus qatnovi, 1 fevraldan esa poyezd qatnovi va aviaparvozlarni to'xtatib qo'ygan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Fatima, avvalo rahmat ozodlik savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun. Facebookdagi chiqishlaringizdan, postlaringizdan, mana hozirgina suhbat oldidan o'zingizdan olgan informatsiyadan bilamanki, shu xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanib kelyapsiz. Bugungi suhbatimizning mavzusini amerikaliklar belgilab berdi desek ham bo'laveradi. Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Hollywoodni eng mashhur prodyuserlaridan biri Harvey Weinstein ustidan sud bo'lyapti va maslahatchilar hay'ati deb qo'yamiz o'zbekchasiga, o'shalar u kishini 1-2 punkt bo'yicha aybdor deb topdi. Sud hukmi 11 martda chiqishi mumkin. Weinstein ayollarga tegajog'lik qilishda, jinsiy tajovuzda ayblanyapti-da. Shu munosabat bilan yana kun tartibiga chiqyapti bu masala. O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik masalasi, xususan jinsiy tajovuz masalasi qanday? Siz ancha shug'ullanasiz bu masala bilan. Bormi shunday problema O'zbekistonda?
Tabriki, bu narsa faqat bizning yoki bitta O'zbekiston emas, butun dunyodagi bir global muammolardan biri deb hisoblayman, lekin bilasizmi, masalan, ayol kishilar bilan ko'proq shug'ullanishim sababi o'zim ayol kishi bo'lganim uchun menga murojaatchilar ko'proq ayol kishilar murojaat qilsa deb o'ylayman, qilishsa kerak deb o'ylayman. Lekin rostini aytsam, shu kungacha masalan ko'plab muammolarni hal qilib, biz men o'zimni bir ko'prik hisoblaymanda. Masalan, bir murojaatchi bilan o'sha mutasaddi o'rtasidagi ko'prik deb hisoblayman. Jinsiy zo'ravonlik bo'yicha rostini aytishim kerak, masalan postlarimdan nimalarni ko'rishingiz mumkin, men unaqa nima bilan to'g'ri kelganim yo'q hali unaqa murojaat bilan.
Siz to'g'ri kelmaganingiz O'zbekistonda bunday muammo yo'q deganimi yoki boru jamoatchilik bilmaydi va buni muayyan bir sabablari bormi?
Yo'q, jamoatchilik biladi. Hozirgi kunda bilasiz, bu azaldan ham ayollarimizning huquq himoyasi juda ham rivojlanib kelgan, hozirgi kunda yana ham rivojlanyapti. Masalan, o'zim ham bir erkaklarning ichida qolishim bor, nimalarim bor, lekin men to'g'risini aytsam, bir haligi anaqani bir noto'g'ri bir fikrlari yo nimalarni ko'rmadim shu kungacha ham. Lekin agar masalan bu narsalar yo'qmi yoki yashirishga urinyaptimi degan narsa desangiz, unaqa narsa yo'q. Hozir hamma yerda shaffoflik, oydinlik, masalan bemalol chiqib murojaat qilishlikka keng imkoniyatlar yaratilgan.
Siz gaplaringizdan ayollarga nisbatan zo'ravonlik va xususan jinsiy tajovuz degan problema O'zbekistonda yo'q degan ma'no kelib chiqyapti.
Yo'q, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa aytmanki, bu narsa muammo hamisha bo'lib kelgan, bunda ham bo'ladi, lekin bu darajada qattiq bir katta muammoga aylangani yo'q O'zbekistonda deb o'ylayman men.
Agar
chunki bizga masalan jinsiy zo'ravonlikdan himoyalanish uchun hech bo'lmaganda meni tanish blogerlarimga yoki o'z nimaga bir-birimizga chiqqan bo'lardik-da bu masalada.
Endi qarangda, agar chindan ham siz aytgandek darajada problema yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz bor deyapsiz-ku, lekin o'sha bor degan gapni rivojlantirish davomida ma'no yo'q degan kelib chiqib qolyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa,
yo'q desam aytaman, yo'q desam noto'g'ri bo'ladi. Muammo hamma joyda bo'ladi. Bu hamma nafaqat bu jinsiy zo'ravonlik, har xil muammo. Bu inson borki, xato qiladi, xatoliklar bo'ladi. Bu narsa hamma yo'q go'zal, hamma yo'q chiroyli desam, bu noto'g'ri bo'ladi, aka. Huquqiy ongimizni nimasi bo'yicha lekin rivojlanish bor deyapman. O'zingizni himoyalasangiz bo'ladi hozirgi kunda.
Ayni paytda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra bu muammo bor va muammoni ko'lami ancha keng. Qarang, qo'mita o'tgan yil dekabrida, mana 2 oy oldin, xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan hisobot e'lon qilgan va unda o'zbek ayollariga qarshi zo'ravonlik asosan o'z erlari yoki jamiyatning boshqa a'zolari tomonidan jinsiy zo'ravonlik ko'rinishida bo'layotgani aytilgan va ayollarni himoya qilish uchun O'zbekiston bo'ylab 197 markaz ochilgan. Zo'ravonlik qurbonlarini reabilitatsiyalash markazi. Demak, muammo bor va uni ko'lami o'ta katta. o'ta katta.
Xotin-qizlarimiz bu narsaga e'tibor qaratgan holda ishlayapti.
Siz xotin-qizlar qo'mitasi emassiz. O'sha xotin-qizlar
oddiy bloger sifatida o'zini yo'nalishimda.
Oddiy bloger sifatida bir konkret misol ayta olasizmi? Zo'ravonlik qurboni bo'lgan, ayniqsa jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan qandaydir bir misol keltira olasizmi biron bir ayolni huquqini himoya qilgan?
Kimga aytayapman-da, Sarvar aka, mana men juda ayollarimizni huquqini nimalarni himoya qilganman. Allohga ziyoda shukrlar bo'lsinki, masalan shunday holatlar bo'lganki, ayollarimizni ba'zi bir joylarda o'sha kerakligicha bir nima deydi, poddержкаsini yo nimasi bo'lmay qoladi, o'sha huquqiy mustahkamligi bo'lmay qolgan joyda bir nima bo'lganlarini bilaman, lekin o'shaning uchun men aytdimki, zo'ravonlik deganda shuni birinchi avvalambor sizdan so'ramoqchi edim, qanday zo'ravonlikni nazarda tutyapsiz degan narsani so'ramoqchi edim, lekin suhbatimiz boshlanib ketdi. Asosan jinsiy bo'lganligi uchun endi tushundim suhbatimiz. Ha, suhbatimiz mazmunini keyin tushungancha, chunki zo'ravonlik deganda zo'ravonlik ko'lami keng. Buni tushunishimiz juda ko'p. Endi shu jinsiy zo'ravonlik deganda bo'lsa, menga haqiqatdan mana shu kungacha o'nlab, Allohga shukr, 20lab, 100lab murojaatlarni bir ko'rgan bo'lsam, jinsiy zo'ravonlik bo'yicha murojaat bo'lmaganda aka. Shuning uchun men masalan misolan qilib ham keltirib ayta olamanki, mana men aytdim deb bo'lganda, mana hammaqa ish bo'ldi. Men aytdim deb bo'ladi, bunday ish bo'ldi deb ayta olamanda, chunki men hamma tomonlama o'rganib, avvalambor ichiga kirib borib, ko'zim bilan ko'rib, shaxsan guvohi bo'lgach, keyin bu ishga qo'l uraman. Harakat qilaman bir qonuniy yo'l bo'yicha ijobiy natijaga erishishga.
Fatima, qarang-da, mana jinsiy zo'ravonlik masalasida hech bir ishga duch kelmabsiz. Bu jinsiy zo'ravonlik yo'q deganimi yoki ayollar bu masalani hatto onasiga ham aytmaydi, aytishdan tortinadi, aytishdan uyaladi deganimi bu?
Agar hozirgi kunda bemalol aytadi aka ayollarimiz. Chunki masalan birortasi taqqirlasa ham, turmush o'rtoqlari bir qattiqroq ozor bersa ham, aytilayotgan bir paytda bu narsa ham tengma-teng. Aytyapsizmi? Men haligina gapim bo'lindi. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi bu narsaga qattiq e'tibor qaratdi deganingizga aytmoqchimanki, respublika miqyosida qilingan murojaatlar asosida ular shu narsani bir chiroyli izga solaylik deb huquq ko'mak joylarini ochgan bo'ldi. Demak, ularga shunday murojaatlar kelgan. Aka, shuning uchun u yashirin deganiga ham borolmayman u mavzuga. U nimaga ayta olmayman, yashirmagan deya olmayman. Agar yashirin bo'lganda huquqiy himoyalovchi joylar ochilarmidi? Bu narsa umuman mavzu sifatida chiqib kelmasdi.
Shu joyda yana Xotin-qizlar qo'mitasini o'sha ma'ruzasidan bir ikkita raqam keltiraman. O'sha 197 ta reabilitatsiya markaziga 8637 ayol murojaat qildi va ulardan 4849tasiga psixologik yordam ko'rsatilibdi. 3336 nafariga yuridik yordam ko'rsatilibdi. 2257 nafariga tibbiy yordam ko'rsatilibdi va hokazo. Endi qarang, mana jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tajovuz va siz aytayapsiz, bunday holat bo'lsa, bemalol aytishadi, aytadigan bo'lib qoldi o'zbek ayoli deyapsiz. Lekin ayni paytda mana o'sha Weinstein masalasida dunyo bo'ylab Me Too degan, meni ham degan bir kampaniya boshlangan, xabaringiz bordir. Weinstein ishi boshlangandan beri o'sha jinsiy tajovuzga uchragan ayollar o'zlarini hayotida bo'lgan ana o'shunday holatlarni aytib chiqa boshladi. Lekin shunday holat O'zbekistonda kuzatilmadi. Vaholanki, keyingi yillarda mana ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib ketdi ayollar, Telegram, Facebook, Odnoklassniki va hokazo va hokazo. O'zbek ayollari shunday kampaniyaga ishtirok etgani bilinmadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Men aytaman, shunga men shunga hayron bo'lamanki, chunki bunaqa masalada menga murojaatlar bo'lmaganligi uchun bir narsa deya olmayman, lekin aytaman. Bu yerda yashiradigan joyi yo'q. Agar huquqiy himoyalanish bo'yicha masalan olib borilayotgan reabilitatsiyalar, o'sha nima qilinayotganlar hammasi tumanlarda, viloyatlarda o'z joylarini topib, o'sha tushuntirilib borilyapti deyman deb o'ylaymanda masalan. Balki u aytilmadi degani bu darajada bir nima qilmadi degandir, lekin bu narsalar nazorati olinganligini men agar o'zimda biror bir o'sha narsani ko'rgan bo'lganda, ha aka, mana menga to'rttasi nima qiluvdi, mana mana qanaqa natijaga erishdik yoki bunday qildik deb aytardim. Bir eslasanglar, shunda 15 noyabrda adashmasam, bir bor Marhamat, Andijon viloyati Marhamat tumanida turmush o'rtog'i tomonidan
kaltanglangan ayolni olib chiqqandim. Bunga mutasaddilar darhol e'tiborini qaratishdi. Andijon viloyat hokimligi, matbuot xizmati, Marhamat tuman hokimligi, respublika hamma xotin-qizlar qo'mitasi hammasi e'tiborini qaratib, mana 19 fevral kuni turmush o'rtog'idan nima uy olib berishga va bu bolalarni kelajagini ta'minlashga bir natijaga erishdik. Bu masalan bir yana bitta chiroyli natijalardan biri deb o'ylayman.
Huquq himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari himoyachisi bloger Fatima Jo'rayeva bilan suhbatlashdik. Fatima, rahmat sizga katta.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida o'nlab millionga aldanganini aytayotgan fermerlar hukumatdan klasterni yopishni so'ramoqda. Jangovar qariya, 82 yashar chiroqchilik qariya o'z haqqi uchun kurashmoqda.
Sud xodimlari, prokuratura xodimlari odob o'rniga ko'rmayapti.
Ozod tahlilchi, shirinkoma asal bo'lgan kezlar. Eronda koronavirus tarqagani epidemiyaning global ko'lamga o'tish qo'rquvini kuchaytirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
O'zlarining o'nlab million so'mga aldanganini aytayotgan fermerlar klaster faoliyatini to'xtatishni talab qilishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi 154 ta fermer xo'jaligidan 80-tasi Bulut tekstil paxta to'qimachilik klasteri faoliyatini to'xtatish talabi bilan Prezident administratsiyasi rahbari Zaynobiddin Nizomiddinov va Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahatchisi Abror Vahobov nomiga ariza yozdi. Bir nusxasi ozodlikka taqdim etilgan ariza 80-ta fermer xo'jaligi rahbari imzosini qo'yib, muhrlarini bosgan. Arizada yozilishicha, g'o'zaning umumiy vegetatsiya davrida kimyoviy vositalarni fermer xo'jaliklariga narxini ma'lum qilmasdan 2 barobar qimmat narxda sotib olishga majbur qilgan. Mineral o'g'itlar o'z vaqtida berilmay, asossiz ravishda kechiktirib berildi. Arizada bundan tashqari klaster fermerlardan 2009-yil hosil pulidan asossiz ravishda millionlab so'mlarni ushlab qolgani ham ta'kidlanadi. Masalan, G'aniy va Ranoxon fermer xo'jaligidan 43 million so'm, Integral fermer xo'jaligidan 41 million so'm, Nurinsaya fermer xo'jaligidan 31,5 million so'm pul mablag'i asossiz ushlab qolingan deyiladi arizada. Ozodlik mazkur arizani imzolagan fermerlarning ayrimlari bilan suhbatlashdi. O'z ismi ochiq aytilishiga rozilik bergan G'aniyev Ranoxon fermer xo'jaligi rahbari Bulut tekstil o'zidan 43 million so'mni noqonuniy ushlab qolingani to'g'risida iddaoni sharhlar ekan, mana bunday tushuntirish berdi.
Har yili prezidentning qarori chiqdi, vazirlar mahkamasi qarori chiqib keladi, shu shirar sababli mana shu chegirib qolinsin deb. Davlat paxta zavodlariga chiqqan qaror, bu klasterlar uchun chiqmaganda u qaror. Zavodda quritdik, tozaladik deb yana pul ushlab qolgan. U pullarda ushlab qolish haqqi yo'q. Biz uni bizdan chiqitkazini olgan. Bizga aniq fakt aytaman, 226 tonna paxtadan 5600 kilo chiqitka chiqarib tashlagan. Hop chiqitgan, chiqarib tashlardi. Paxta zavodda qayta ishlash xarajatlarini bizga yuklayapti. Paxta zavod o'zi tozalagani, quritgani uchun o'zi foydasini ustiga qo'yadi. A uni biz bari xarajatini biz qoplab bersak, ular havodan pul qilib o'tiribdi-ku.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa fermerlar esa Bulut Tekstil mineral o'g'itlarini o'z narxidan 2 barobar qimmat bahoda sotganini aytmoqdalar. Bulut Tekstil paxta to'qimachilik klasteri rahbari Rahimjon Qo'ziboyev fermerlar bayonotini rad etdi. Men bu masalada telefon orqali suhbatlashmayman. Oldimga keling. Sizga ham hujjatlarni ko'rsataman. Ularni aldab quruq qog'ozga qo'l qo'ydirib olishgan, keyin ariza yozishgan. Buning orqasida boshqa gaplar bor. Bu haqda telefon orqali gaplasha olmayman. Faqat yuzma-yuz uchrashsak aytaman dedi Rahimjon Qo'ziboyev. Ammo Ozodlik suhbatlashgan fermerlar ariza mazmuni bilan tanishib, unga o'zlari ham qo'shimchalar qo'shib, keyin uni imzolaganlarini aytdilar. O'zbekistonda klaster korxonalar bilan fermerlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jangovar qariya, 82 yashar chiroqchilik o'qituvchi o'z haqqi uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shu oyda 82 ga to'lgan qashqadaryolik o'qituvchi O'zbek Berdiqulov yillardan buyon pensiyasi qayta hisoblab chiqilishini so'rab, turli idoralarga, jumladan prezident qabulxonasigacha yozdi. Natijada pensiya qayta hisoblandi-yu va ozayib qoldi.
Meni pensiya jamg'armasi odam o'rniga ko'rmayapti. Sud xodimlari, prokuratura xodimlari odam o'rniga ko'rmayapti. Shunga nisbatan qish topildi ekan demoqchiman.
Dedi Chiroqchi tuman Torjilg'a qishlog'ida yashovchi O'zbek bobo Berdiqulov 24 fevral kuni Ozodlikning shuncha g'ayratni qayerdan olayapsiz degan savoliga javoban. O'zbek Berdiqulov 21 yanvarda O'zbekiston pochtasi qutisiga tashlagan xat Ozodlikka 13 fevralda yetib kelgan edi. 6 varaq 12 betli qo'lyozma maktubda oqsoqol 2014 yilning aprelidan beri pensiyasini qayta hisoblatish, ko'paytirish uchun 2014 yilning aprelidan beri olib borayotgan kurashi aks etgan. Oqsoqoldan 6 yilga cho'zilgan shikoyat epopeyasi mazmunini so'radik.
Shikoyatimning mazmuni ikki masalada. Davo mening pensiyamni kompensatsiya bera boshladi. Ma'muriy sudga murojaat qildim, qaytarib yubordi.
O'zbek Berdiqulovning aytishicha, pensiyasi bilan bog'liq u murojaat qilmagan idora qolmagan va oxir-oqibat shikoyatlari pensiyasining 200 ming so'mga ozayib ketishi, boz ustiga bo'yniga qariyb 18 million so'm qarz ilib qo'yilishi bilan tugadi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Chiroqchi tuman bo'limining O'zbek Berdiqulovga 2019 yilning 29 avgustida yozgan xatida, xat nusxasi Ozodlikda mavjud, prezidentning 2019 yil 12 iyuldagi farmoniga asosan Berdiqulovning pensiyasi o'sha yil 1 avgustdan 1,561,000 so'mni tashkil etgani aytilgan. Lekin Berdiqulovning xatini o'rganish jarayonida unga pensiya tayinlashda qoida buzilgani aniqlangani va pensiya 1 avgustdan 1,561,000 so'm emas, balki 1,319,353 so'm 38 tiyin qilib belgilangani, 2019 yil 1 yanvardan 31 avgustgacha 17,795,030 so'm 87 tiyin ortiqcha to'lov aniqlangani aytilgan. Pensiya jamg'armasi javobini nimasidan qoniqmadingiz deb so'radik O'zbek Berdiqulovdan.
Men bergan savollarga ular to'liq javob bermaydi. Ikkinchisi, menim 95 yildan 99 yilgacha menga berilmay qolgan 6,439 so'm, o'zlari 39 so'm dedi, men 34 so'm deyapman, qaysi bo'lsa ham farqi yo'q, menga berilmay qolgan. Shu bo'ldi, qani desam, berganmiz, siz og'ansiz dedi. Mening og'anligimni tasdiqlaydigan hujjat ko'rsating deb sotga murojaat qildim. Sotam hisobga olmadi, bular ham umuman olmaydi. Berganmiz deb tamom.
Dedi O'zbek Berdiqulov.
Ozodlik.
Toshkent prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan daraxt ekish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahrining har bir tumanida milliontadan daraxt ekiladi. Bu haqda Toshkent prokurori Bahriddin Valiyev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bildirgan. Bu gapni Valiyev poytaxtning Yakkasaroy tumanida noqonuniy ravishda 81 ta daraxt kesilgani yuzasidan bergan izohda aytdi. Toshkentda 11 ta tuman borligi inobatga olinsa, kelajakda bu tadbir tashabbuskorlarning 11 millionta daraxt ekishlariga to'g'ri keladi. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Yunus Rajabiy ko'chasida joylashgan daraxtzorga qiron keltirgan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Buning ortidan mas'ul shaxslardan 1 milliard 891 300 so'm jarima undirilgan. Prokuratura daraxtlarni kesishga ruxsat bergan Yakkasaroy tuman hokim o'rinbosari va qurilish kompaniyasi mansabdorlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan. O'zbekistonlik jurnalist Sergey Yishkov Ozodlikning yangi rukni bo'lgan Ozod tahlilchida Toshkent prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan daraxt ekish tashabbusi bilan chiqqaniga o'z munosabatini bildirdi.
Toshkentda hokimiyat bilan xalq birligiga bag'ishlangan teatr tomoshasi tugadi. Uning bosh qahramonlari va ijrochilari Yomon qurilish korxonasi, o'zini Xo'ja Nasriddin hisoblovchi, lekin deputat bo'lish niyatidan qaytmagan jamoatchi, prezidentning ishonchini oqlamagani uchun o'zini aybdor sanayotgan prokuror. Umum xalq irodasini ifoda qiluvchi ommaviy sahnalar ansambli. Tomoshaning qisqa mazmuni: Balohur qurilish korxonasi shahardagi butun boshli dam olish bog'idagi daraxtlarni kesib tashlab, yana bir bino qurilishi uchun yer ochdi. Atrof muhit xavfsizligi uchun tamassiz kurashchi yo'lga solib turgan sergak jamoatchilik vakillari shov-shuv ko'taradi. Yo'l-yo'lakay ro'y bergan voqeadan norozi bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarga xabarlar joylashtiradi. Qonun ustuvorligini qat'iy va murosasiz kuzatib borayotgan prokuratura qilayotgan ishi natijasi tuzukroq ko'rinishi uchun bir eshakka ortilsa, mayib qiladigan kilo-kilo so'mlarni xaloyiqqa ko'z-ko'z qiladi. Xatosini anglab yetgan shahar prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan ko'chat o'tkazilajagini e'lon qiladi. Guldiros olqishlarga aylanib boruvchi ketib uzilmaydigan qarsaklar. Orkestr tush qisqa va tantanali salomnoma chaladi. Aktyorlar yana olqish olish uchun sahnaga chiqib, tabriklarga ko'milib ketadi. Otasi tirilib kelganday zavq shavqqa to'lgan ayollar boltalarini ko'rpachalari ostiga berkitadi, bolalar do'ppisini osmonga otadi. Belkurak sopiga suyanib turgan tunt erkaklar oqqan oqmagan ko'z yoshini artib, Molotov kokteylidan sigaretasini tutatib oladi. Tarki odat amri mahol bo'lgan teatr tanqidchilari yana savollarni qatorlashtirib tashlaydi. Toshkent shahri byudjetidan 11 millionta ko'chat sotib olishga 100 million dollarlik pul ajratilishini asoslash uchun ushbu tomosha qo'yilmadimi? Ko'chatlarni sotib olish topshiriladigan Baxtiyor kompaniyaning egasi kim? Ko'chatlar o'stirilayotgan ko'chatxona egasi kim? Ulush yana kimga tegadi? Yana daraxtlarni kesgan kompaniya ha deganda ma deb yetkazilgan zarar uchun undirilgan 2 milliard so'mni qayerdan topdi? Bu savollar aravani quruq olib qochish uchun berilayotgani yo'q. Ayni sohani miridan sirigacha biladigan sinchilar mamlakatda har yili ko'chat sotib olishga korrupsiyachilar zulukda yopishib olishini aytadi. Byudjet mablag'larini o'g'irlashni bekitish oson. Nima qildi? Ko'chatlar tutmay qoldi. Tuproq to'g'ri kelmadi. Sug'orish esdan chiqibdi. Ha, bo'pturadi-ku. Beayib parvardigor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda chorak asrdan beri har yili 10 millionlab daraxt ekiladi. Hatto har bir ko'chatdan kimningdir karmonida 1 dollardan shilling qolma qolgan taqdirda ham
Ozod tahlilchi ruknida Sergey Yishkovning fikrlarini tingladingiz. Hamkasbim Elmurod o'qib eshittirdi. Ozod tahlilchi Ozodlikning yangi rukni. Unda turli soha mutaxassislari, ekspertlar, publitsist, jurnalist va blogerlarning Ozodlik o'quvchilari uchun yozgan tahliliy maqolalari e'lon qilib boriladi. Ozod tahlilchida shuningdek Ozodlik formatida bo'lmagan luqmalar, sharhlar, chizgilarga bir so'z bilan aytganda mualliflarning kundalik voqea hodisalarga munosabatlari aks etgan matnlarga o'rin beriladi. Ozod tahlilchida e'lon qilinadigan material muallifi qarashlari Ozodlik qarashlari ifodasi sifatida qabul qilinmasligi lozim.
O'zbekiston Ozod ta'sir. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi mazkur idora binosi oldida o'ziga o't qo'ygan Muqaddas Mustafayeva ishini o'z nazoratiga oldi. Koson tuman hokimligi ma'lumotiga ko'ra, viloyat prokuraturasi tomonidan maxsus ishchi guruh tuzilib, Mustafayevaga tegishli masala mutaxassislar ishtirokida o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koson tuman hokimligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, o'ziga o't qo'yib tirik qolgan Muqaddas Mustafayeva ishi viloyat prokuraturasi tomonidan tuzilgan ishchi guruh tomonidan o'rganilmoqda. Hokimlik Telegram kanalida tarqatilgan xabarga ko'ra, ishchi guruhga viloyat prokuraturasi bo'limi katta prokurori Shohruh Haqberdiyev boshchilik qilmoqda. Hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan ishchi guruh tuzilib, mazkur masala tegishli mutaxassislar ishtirokida o'rganilmoqda. O'rganish ishlariga viloyat prokuraturasi bo'limi katta prokurori Shohruh Haqberdiyev jalb qilinib, fuqaro uy qurgan yer maydoniga borilgan. Tuman hokimligi va tuman prokuraturasi mutasaddilari va xolislar ishtirokida mazkur masala atroflicha muhokama etilmoqda, deyiladi hokimlik xabarida. 19 fevral kuni ertalab Qarshi shahridagi Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosi oldida Muqaddas Mustafayeva o'z ustiga benzin sepib o't qo'ygandi. O'tni o'chirish paytida uning otasi 60 yoshli Oli Mustafayev kuyish jarohatlari olib, viloyat shoshilinch tez yordam klinikasiga olib kelindi. Muqaddas Mustafayeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmagan, faqat kiyimlari kuygan. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Mustafayeva o'z uyi buzilishiga qarshi shikoyatlari tuman va viloyat prokurorlari tomonidan e'tiborga olinmagani uchun mana shunday harakat qilganini aytgandi. Koson tuman hokimligi xabariga ko'ra, Muqaddas Mustafayeva egallab turgan yer maydoni qayta xatlovdan o'tkaziladi. Kosonlik 60 yashar Oli Mustafayevning 23 fevral kuni ozodlikka aytishchi, u hanuz shifoxonada davolanmoqda.
Ahvolim yotibman. Hozir 6 kun. Mazam yo'q. Bo'ynilarim, orqalarim, boshlarim kuygan. Og'riqlar bor. Apetitim yo'q. Og'riydi hamma joyim. Yopishib qolgan bintlar. Mazam yo'q.
Olim Mustafayev viloyat prokuraturasi tuzgan ishchi guruh faoliyatidan noroziligini aytadi.
Viloyatdan bitta prokuror borgan Shohruh Xudoyberdiyev, lekin boshqa qolgan ishchi guruhlari hammasi Kosonda o'sha yerni 400 millionga sotgan odamlar. Bizni arqamizdan o'zini himoya qilish uchun aytilgan degan. Yo'q. Biz bir yildan beri murojaat qildik Respublika prokuraturasiga, vazirlar mahkamasiga. Prezident divoniga chiqmagan joyimiz qolmadi. Faqat MCZ to'g'ri deydi, lekin uni qarori noto'g'ri bo'lib chiqdi. Endi buyog'ini ko'rsatadi endi. Biz bir oddiy xalq.
O'zbekistonda uyi buzilishdan norozilik bildirib, turli harakatlarni sodir etish holatlari so'nggi paytlarda tez-tez takrorlanib turibdi. 14 fevral kuni Surxondaryoning Oltinsoy tumanidagi Xalqobod mahallasida uylari buzilishdan norozi bo'lgan aholi va ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lgandi. To'qnashuvda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro tan jarohatlari olib, kasalxonaga yotqizilgan. 10 fevralda Sariosiyo tumani Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi ayol ko'ksiga Prezident Mirziyoyev portretini osib, qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qilgan. Shu yilning 21 yanvarida Samarqandda uydan majburiy chiqarish to'g'risidagi sud qarorini ijro etish uchun kelgan MIB xodimlarini Dilorom Roziqova yoqib yuborishga harakat qilgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Qashqadaryo viloyati Koson tuman 5-Qo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodov 17 fevralda hasharotlarga qarshi sepiladigan zaharli dori ichib o'z joniga qasd qildi. Kasalxonada uning oshqozoni yuvilib, joni saqlab qolindi. Abdurahmon Otamurodovga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani, jabrlanuvchi tomonning hadeb pul talab qilishi o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanmoqda, uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Ammo Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytmoqda. Nasriddin Donayevni ekspertiza qilgan vrach tergovchi bosimi bilan soxta xulosa berganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining 5-Qo'ton mahallasida yashaydigan Rashid Otamurodovning aytishicha, kombaynchi bo'lib ishlaydigan 35 yashar o'g'li Abdurahmon Otamurodov unga nisbatan qilingan tuhmat va noqonuniy ochilgan jinoyat ishiga chiday olmay, 17 fevral kechasi o'z joniga qasd qilgan.
Naholiga chidaydigan dori ichib qo'ygan. O'zimda ham o'z yuraklarim kuchib ketdi, oshi. Hozir ketib tayladim, hozir kecha ketib tayladik. Hozir endi bir nima, hozir osmon siyosman o'ylamoqchi, kecha qustirib, ishlarni yuvib bo'ldi.
Abdurahmonning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan voqea 2019-yilning 9-dekabrida sodir bo'lgan edi. Voqea guvohlaridan biri Xolmurod Shodmonovning aytishicha, ular to'rt o'rtoq, Abdurahmon Otamurodov, Nasriddin Donayev va Mardon Murodov Kosondagi choyxonalardan birida tushlik qilib aroq ichgan.
Kim Nasriddin uyiga tashlangan, undan keyin Abdurahmon, undan keyin bir Mardon deganimizdan bor, xullas keyin tashlangan. Aradan so'ng nechi soat turib o'tgan kechasi manga chiqdi-da, shunday bo'lganmi, nima qilgan bo'lsa dedi, mana aytdim, bilmayman, biz ataylaganda soppa-sos tushiruv dedim. Bemalol darvozasi og'ziga tushiruvdik, yurib uyga kirib ketuvdi bo'pti.
Deydi Xolmurod Shodmonov. Nasriddin Donayevning telefoni o'chiqligi bois u bilan gaplashib bo'lmadi. Nasriddinning akasi Nizom Donayevning iddao qilishicha, ukasi qattiq zarb yegani sababli bir ko'zi ko'rmay qolgan.
U bansay bo'lib ko'zini olib tashlash kerak ekan, ring olib ketganda yotdi, bansay bor edi, ko'zi bo'lmadi, Toshkentga borib keldi. Hozir doktorlar bu ko'ziga ham ta'sir qiladi degan ekan, hozir bir hafta davolab keyin qolamiz dedi, hozir davolayapti. U ham men ham bilmayman dedi, bular birgalikda ichgan, nima kerak ekan, bu endi o'sha zarbdami, eslayolmaydi hech narsani. Men hozir 3 oydan beri uni davolatyapman, 2 oydan beri. U janjal qildi dedi, mazara.
Endi aynan eslamayman degan bo'lsa, Abdurahmon nimaga urdi deb aytadi bo'lmasa.
Endi bilmasam, birga urgan, birga janjal qilgan, birga ichgan. Endi urgan bo'lishi mumkin. Zalolni nima demayapti? Davom yo'q deb qat'iy berdi unga.
Deydi Nizom Donayev. Ozodlik 19 fevral kuni kasalxonada yotgan Abdurahmon Otamurodov bilan suhbatlashdi. Abdurahmonning aytishicha, u o'rtog'i Nasriddinni urmagan va unga qilingan nohaq tuhmat sababli o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan.
Nohaq kechida bo'lmaydi. Ularni tuhmat qilib turibdi. Ular o'zi ham qo'shilib ishga yotdi. O'zimizda qarindoshi ham bor, o'zi bizga bordi. Ularni aytyapti, unday emas, bunday desam, Nasriddinni urishganimiz yo'q, biror-biroriga qo'l tegizganimiz yo'q. Nima o'g'lim o'zim uyda bo'ldi, turmaga qo'yibdi.
Deydi Abdurahmon. Unga ko'ra, 18-dekabr kuni uni uchastka noziri Koson tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, 2 sutka qamattirgan.
Uchastka o'zining xonasiga ham chaqirmayapti o'zim. Tekajani primer Kosonga boryapti-da, uyishtirib o'tiribdi aka. Uyishtirib bas, tushanni olib borib, chiqib kelyapti. Endi aytaman, man to'kib beradi aka. Havas qilib o'rdi o'zlari, men bo'yning olganda menga bilim qo'yib. Aka, dubinka men oyog'im tagiga urib o'tirdi. Kerak yo'qda, shunday odam hayotdan to'yib ketdi bular, qalbaki poraxo'rlar anasidan.
Abdurahmonning otasi jabrlanuvchi tomonga 15 million so'm to'lagandan so'ng u qamoqdan chiqarilgan. Nasriddin Donayev 9-dekabr kuni kechqurun Qarshi shahridagi ko'z kasalliklari shifoxonasiga murojaat qilgan. Davolovchi vrach Malohat Davronovaning ozodlikka aytishicha, u vrachlarga ko'zimni xontaxta qirrasiga urib oldim deb aytgan.
O'zidan faqat bir qirraga urib olganda yoki bir ko'zni ikki tarafida mayda qon tomirchalar yorilganday holat bor. Unga hech qanday qattiq zarba berilmagan yoki bir qattiq jism bilan urilgan narsa man ko'rmaganman.
ko'rish qobiliyati bormidi, yaxshimidi?
Yaxshi edi, ha. Sizlarni ishimiz o'rganib, videodan ko'rsatib, bandiryapti degani kasal. Lekin keyinchalik ekspertiza xulosasi mutlaqo noto'g'ri chiqarib beryapti. Ko'zi hammani dastyoyda ishlagan operatsiyaga muhtoj bo'lgan bo'lmagan uni.
Deydi vrach Malohat Davronova. Uning aytishicha, Donayev 4 kun yotgandan so'ng unga javob berilganda kasallik tarixini almashtirib berishni iltimos qilgan.
4 kun yotdi. 4 kundan keyin javob berish vaqtida u istoriyani almashtirib bergan doktorlarga aytdi, "Men bu qonunga xilof ish qila olmayman, men bu haqiqatni aytib berganman. Men uni qon qila olmayman" dedi.
Kim aytdi istoriyani almashtiring deb?
Donayev. Men tayyor edim, sizga aytmagandim, deyapti. A birinchi kun boshqacha gapirgan edim ku. Men 4 kundan keyin qanaqa qilib buni almashtiraman? U mumkin emas. Kim tayyor edim bo'lsang, sanim uyusiz keyin ko'zingni asroslarida qanaqadir bir jarohat izlari bo'lish kerak edi yoki bir mushti ketgan bo'lsa, bir yonoqlarda ko'karish bo'lish kerak edi. Bunaqa alomatlar undan sezilmagan edi. Yaxshi, hammasi joyida, shuncha unga javob berganman.
Deydi vrach Malohat Davronova. Voqeadan bir oy o'tgandan so'ng 18-yanvar kuni Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayevning yo'llanmasi bilan Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limida Nasiriddin Donayev ekspertizadan o'tkazildi. Davlat sud tibbiy eksperti Elmurod Barotov Nasiriddin Donayevni tibbiy ekspertizadan o'tkazib, juda og'ir xulosaga kelgan. Xulosadan parchani aynan keltiramiz. Mavjud tana jarohatlari og'irlik darajasi umumiy mehnat qobiliyatining salmoqli qismini, ya'ni 3dan 1dan ko'prog'ining turg'un yo'qotilishiga olib kelgan og'ir shikastli guruhiga kiritiladi, deyiladi ekspert xulosasida. Xulosada shuningdek, shifoxonada qo'yilgan yakuniy tashxis ham qalbakilashtirilgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limi vrachi Elmurod Barotov Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev bosimi bilan xato xulosa yozganini tan oldi. Bu mening aybim, mening xatom. Odamzod adashadi-ku yoki qo'rqoqlik deysizmi? Odamzodni bilasiz-ku. Bobur To'rayev degan bir tergovchimiz bor. Shu Donayevning istoriyasini olib keldi. Nasiriddinning ko'zini ham ko'rdim, istoriyasini ham hech tortmaydi. Keyin men yo'q bo'lmaydi, bu oddiy holat deb aytdim. Bilasiz endi, bizlarga ular qo'pollashadi. Hammamiz ham ichki ishlardan qo'rqamiz. Bobur To'rayev majbur qildi, biz ham boshqarmamizdan so'radik. Majbur bo'ldim, qilib berdim shuni. Ayb menda. Boshqa hech narsa deya olmayman, deydi Elmurod Barotov. Ozodlik bu voqeani o'rganish uchun 4 kun surishtiruv o'tkazdi. 19-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev shunday degan edi. Donayev Nasiriddin meni ko'zimga Abdurahmon urdi deb ariza bergan. Abdurahmonning o'z joniga nega qasd qilganligini tekshirib ko'ramiz. Hozir tergov davom etyapti, tez kunda hal qilamiz, degan edi Bobur To'rayev. Ekspert Elmurod Barotovning bayonotidan so'ng Ozodlik 21-fevral kuni yana Bobur To'rayev bilan bog'lanishga urindi. Tergovchi bu safar Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Koson tumani Beshqo'ton mahalla fuqarolar yig'ini uchastka nazari Mirjamol Davlatov unga nisbatan bildirilgan iddaolarni inkor qildi. Jabrlanuvchi Donayev birga o'tirib ikki kishi aroq ichdi, keyin ketishimizda Abdurahmon meni ko'zimga bir mushturdi deb ko'rsatma bergan. Men materiallarni yig'ib tergovga o'tkazib berganman. Hech qanday tuhmat bo'lmagan va boshqa holatlariga ham aralashganim yo'q, dedi uchastka noziri. Uning aytishicha, Abdurahmon Otamurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksi 104-moddasi 1-qismi bilan ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra, gumonlanuvchining aybi tasdiqlansa, u 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Internet olami. O'zbekiston hukumatining Google, Yandex hamda Facebook kabi shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini mamlakatni o'zida saqlashga majburlash rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligini nazoratga olish urinishi sifatida ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan internet sohasi mutaxassislari fikricha, bu reja 2015 yildan kuchga kirgan Rossiyaning matbuotni nazorat etuvchi Roskomnadzor idorasi ishlab chiqqan qonunni eslatmoqda. 20-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Google, Yandex hamda Facebook shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilarga oid shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida saqlashga majburlashni rejalashtirayotganini aytib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rossiyalik ekspert Vladislav Nosov 21-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Toshkent hukumatining rejasi haqida bunday dedi. O'zbekiston ham tarmoqlarni nazoratga olishda Rossiya qonunchiligidan nusxa olayotgan ko'rinadi. Bu o'zgacha fikr ta'qib qilinadigan O'zbekiston yoki Rossiya kabi davlatlar maxsus xizmatlariga foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotni ikki qo'llab topshirishdagi gap. Lekin Rossiya yirik jarimalar bilan ham Facebook shirkatini bunga majburlay olmadi, dedi Nosov. Loyihasini Roskomnadzor 2014-yildagi ishlab chiqqan va 2015-yili qabul qilinib kuchga kirgan qonunga binoan internet shirkatlari rossiyalik foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni Rossiya hududida saqlashga majburdirlar. Lekin Twitter va Facebook kabi Amerikaning ilg'or shirkatlari Rossiyada yirik miqdorda jarimalarga tortirishlari mumkinligiga qaramasdan foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirishdan bosh tortib keladi. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol qilinadigan mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Ba'zi mamlakatlarda to'silish xavfi bo'lsa ham biz o'z prinsiplarimizga sodiq qolamiz, degan Zuckerberg o'tgan yil mart oyida. O'zbekistonda chiqadigan UzInfocom nashri bosh muharriri Aleksandr Suchkov esa Ozodlik bilan suhbatda Google, Yandex, Facebook serverlarini lokallashtirish murakkab texnologik jarayon ekani, bundan maqsad ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish emasligini aytadi. Bu yerda kimnidir nazorat qilish haqida gap borayotgani yo'q. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida bo'lyapti bu. Mening bilishimcha, bu shirkatlarning, ya'ni Facebookning ham, boshqa tarmoqlarning ham ko'plab mamlakatlarda ma'lumot serverlari bor, dedi Suchkov. Google 2015-yil Rossiya qonuni talablarini bajarish uchun ayrim serverlarni Rossiya ma'lumot markazlariga ko'chirib o'tgan edi. Ammo boshqa shirkatlar Moskva talabini bajarishdan bosh tortib keladi. Moskva sudi Twitter va Facebook shirkatlariga shu yilning fevral oyida foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirib o'tmagani uchun $60,000 jarima to'lashni buyurgandi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda koronavirus tarqagani epidemiyaning global ko'lamga o'tish qo'rquvini kuchaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron, Italiya va Janubiy Koreya singari mamlakatlar epidemiya tarqalishi oldini olish uchun kurashayotgan paytda koronavirus pandemiyasi yoki uning global miqyosda tarqab ketishi bilan bog'liq qo'rquvlar kuchaymoqda. Shu kungacha Xitoyda ushbu virusdan o'lganlar soni 2700 ga yaqinlashdi. 24 fevralda Afg'oniston, Iroq, Bahrayn va Kuvayt ilk marta COVID-19 virusini yuqtirganlar qayd etilgani va ularning barchasi Erondan kelganlar ekanini ma'lum qildi. Virus o'chog'i bo'lmish Xitoydan so'ng eng ko'p o'lim holati hozirgacha Eronda qayd etildi. Yarim rasmiy Ilna axborot agentligi xabariga ko'ra, mamlakat markazidagi Qum shahrida 50 odam ayni virusdan o'lgan. Biroq Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Iroj Xarirchi ushbu ma'lumotni matbuot konferensiyasi chog'ida rad etdi. Rasmiy iddaosicha 61 odamning virus yuqtirgani tasdiqlangan va ulardan 12 nafari vafot etgan. Ayni paytda Afg'onistonning ijtimoiy sog'liqni saqlash vaziri Firuziddin Firuz mamlakat g'arbidagi Xirot viloyati 3 odamning virus yuqtirgani tasdiqlangani va Eronga chegaradosh viloyatda favqulodda holat e'lon qilinganini bildirdi. Vazir virus yuqtirgan 25 yashar bemorning Qumdan qaytib kelganini ta'kidladi. Tehrondan 120 km janubda joylashgan ushbu shahar Eron va boshqa mamlakatlarda istiqomat qilayotgan shiyalar uchun diniy ta'lim markazi sifatida mashhur. Iroq Sog'liqni saqlash vazirligi ham najaflik talabaga ushbu xastalik tashxisi qo'yilganini aytdi. Bemor Iroqqa hukumat chegarani yopishi va iroqlik bo'lmaganlarning Erondan mamlakatga kirishini taqiqlashidan oldin kirgan. qilgan deyiladi vazirlik bayonotida. Fors ko'rfazidagi yana bir mamlakat, Kuvayt hukumati vakili Eronning Mashhad shahridan o'tgan hafta evakuatsiya qilingan 700 kuvaytlik orasida 3 odamning yangi virusni yuqtirgani tasdiqlanganini xabar qildi. Davlatga qarashli Bahrayn matbuoti mamlakatda Erondan koronavirus yuqtirib kelgan bir bemor borligi aniqlanganini e'lon qildi. Eronning Qum shahrida kasallik tarqashini to'xtatish maqsadida mahalliy hukumat jamoat joylariga odamlar yig'ilishi va sayohatini chekladi. Sog'liqni saqlash vazirligi bir qancha shaharlarda maktab va universitetlar, kinoteatrlarni yopdi. Teatr va konsert tadbirlari bekor qilindi. Professional futbol musobaqalari esa tomoshabinlarsiz o'tkaziladigan bo'ldi. Sog'liqni saqlash vaziri Said Namaki koronavirusdan o'lganlar orasida bilvosita aviareyslar bilan Xitoy bilan Eron o'rtasida qatnab yurgan bir savdogar ham borligini aytdi. Qo'shni mamlakatlar, jumladan Iroq, Pokiston, Turkiya, Armaniston va Afg'oniston sayohat va immigratsiya bo'yicha Eron Islom Respublikasiga cheklovlar joriy etdi. Gruziya Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri aviareyslarni bekor qildi. Xitoydan so'ng eng ko'p koronavirus tarqalgan Janubiy Koreyada 833 nafar virus yuqtirgan shaxs borligi aniqlandi. Ularning ko'pchiligi Daegu shahridagi cherkov jamoasi a'zolaridir. Italiyada koronavirus yuqtirgan 4-chi bemor vafot etdi. Lombardiya viloyatida 4 kunda 165 odamda bu virus borligi qayd etildi. Hokimiyat idoralari virus qayd etilgan shaharlarni yopib qo'ydi hamda epidemiya tarqalishi oldini olish uchun mamlakat shimolidagi ijtimoiy yig'inlar, xususan dunyoga mashhur Venetsiya karnavalini ham to'xtatib qo'ydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.